galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa 19, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aanu ku eegayno khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya iyo caqabadaha gudaha dalkiisa ka soo wajahday ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed.
waa markii ugu horreeyey taariikhda ethoobiya uu xukunka abbaasiiniya ka soo wareego oo buuraleyda oo u dhinaca kale soo aado. maxay keentay marka maseer siyaasadeed? waa harab qoladii kale oo xukunka u wareegay haddana dagaalka dhaxsan sida tormado kale iyagaana sulug bay bilaabeen. 300 sano waa nala haystay, deebta aan helnay nama deeqdo noomana kalmato. waa sulug siyaasadeed iyadana.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay safiirka cusub ee soomaaliya ay u soo magacowday magaaladan washington.
aad iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinahayay soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh soomaaliya sida nabadgelyada iyo securityga guud ahaanba uu soomaaliya u kala shaqayn doono.
xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtar ka weydiiyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaas oo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. dalka Turkiga ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu si gooni gooni ah ula kulmo Soomaaliya iyo Ethoobiya, taasoo qayb ka ah dadaalada uu ku xalinayo muranka u dhexeeya dalalkaasi ee ka dhashay heshiiskii badda ee Ethoobiya ay la gashay Soomaaliland. waxaana sidaasi Khamiista maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. dalka Turkiga ayaa ilaa iyo hadda waxa uu martigeliyey laba wareeg oo wada hadal oo dhex maray labada dal ee deriska ah ee Bariga Afrika, iyadoo uu isku dayo inuu hagaajiyo xiriirkooda. wareeggii saddexaad ee wadahadalladaasi oo la qorsheeyey inuu Ankara ka dhaco Talaadadii ayaa la baajiyey. xiriirka labada dal ayaa aada u xumaaday bishii Janaayo markii Ethoobiya ay Soomaaliland la gashay heshiis ay uga kiraysanayso dhulbadeed dhan 20 kilomitr ugana beddelato inay aqoonsanayso. soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamtay sharci darro, waxaana ay uga aargudatay inay ceyrisay safiirkii Ethoobiya kuna hanjabtay in dalka ay ka saarayso kumanaan askari oo Ethoobiyaan ah oo gacan ka geysta la dagaalanka Al-Shabaab. isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee dowladda Turkiga ee Anadolu ayaa Fidan waxa uu sheegay in Turkiga uu sii wado in Soomaaliya iyo Ethoobiya uu markaasi ula hadlo xeer wasiir iyo mid madaxeedba. Fidan waxa uu intaas ku daray inuu rajaynayo ama rajo uu ka qabo in la helo xal maadaama ay dhinacyada ay meel gaara isugu yimaadeen, taasi oo qayb ka ah wadahadalladii Ankara. intii aan dhinacyada halkan u keeni lahayn wadahadallo toosa, kulliyba si toosa uma kulmi lahayn oo annaga ay nala kulmi lahaayeen, waxa uu ujeedadu tahay in la samaynayo xiriir mid mid ah oo ay markaasi isula meel dhigaan mowqifyadooda, kadibna isu keeno dhinacyada marka ay mowqifyadooda meel isugu yimaadaan, ayuu yiri Fidan, isagoo intaasina ku daray inay casharo ka barteen labadii wareeg ee hore ee wadahadallada. ruushka ayaa waxa uu bartilmaameystay xarumaha tabarta ee Ukrain oo uu ku weeraray kaabayaasha rayadka Halitu, sida ay sheegeen mas-uuliyiin Ukraina maanta. guddiga dabagalka qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in weerarada Moosko ay ku qaaday korontada ay u badan tahay inay jebisay sharciyada bini'aadminimada. Saddex qof ayaa ku dhintay, midna waa uu ku dhaawacmay duqeyn iyadoo ka dhacday meel u dhow Krasnopilia ee gobolka Sumi Xaleyto, sida ay sheegeen dacwad oogayaal maxalliya. Gobolka ayaa korontadu ay ka go'day si ku meel gaar ah habeennimadii kadib markii kaabayaasha tamarta la weeraray. Ciidamada Ruushka ayaa duqeyno badan waxa ay ka geysteen nidaamka tamarta ee gobolka Sumi toddobaadkan, taas oo hoos u dhigtay awoodda koronto ee meelaha qaar. Ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddada 7 iyo 10 bilood ah. Dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa hadal ay soo saareen uu u muuqdaa mid ay uga jawaabayaan baaqu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden talaadadii uu u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku booriyey in dib ay wada hadlaan. Madaxa ciidanka Suudaan Cabdul Fatah Al Burhan ayaa Arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay diyaar u tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu uu yahay in colaadda lagu dhameeyo. Hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Dagalo ayaa isaguna bayaankaasi labada soo saaray Khamiista maanta. Hase yeeshee, labada hogaamiye ayaa midba midka kaleeto uu ku eedeeyey guuldarrada soo joojinta ama soo afjaridda dagaalka lagu hoobtay ee Suudaan, kaasi oo tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023 ay ku dhinteen in ka badan 12,000 oo qof. Warkeen waa lagay taas. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka gudoomay warqadihii aqoonsiga danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya ay u soo dirtay dalkan Mareykanka. Safiirka Daahir Xasan Carab ayaa waxa uu VOA u sheegay in madaxweyne Biden uu kala hadlay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Mareykanka, gaar ahaan sida Mareykanka u doonayo in Soomaaliya uu markaasi ku garab istaago markasta ayna ka shaqaynayaan horumarinta arrimaha nabadgelyada, xuquuqul insaanka iyo la dagaalanka cimilada. Kadib markii taasi ay dhacday gelinkii dambe oo uu gudbiyey warqadaha aqoonsiga safiirnimo, ayaa safiirka Daahir Xasan Carab waxa uu uga waramay Zahra Cabdi Axmed sida munaasabadaasi ay u dhacday.
Waa mahadsantahay Sahra. Madaxweynaha Mareykanka maanta waa la kulanay, waxaana u gudbinay warqadihii aqoonsiga oo si rasmi ah nooga qabtay. Waxaan gaarsiiyey salaan aan ka waday ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana isweydaarsanay salaan kadib muhiimadda ay leedahay xiriirka soo jireenka u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa. Wuxuuna madaxweynuhu ballan qaaday inuu Soomaaliya ka caawin doono sidii ay dib ugu soo kaban lahayd arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha, tacliinta. Arrimahaas ayaan madaxweynaha aan gaarsiiyey, isagana uu rajaydi diila leh noogu ballan qaaday.
Waa hagaag. Inkastoo diblomaasiyadda guud ahaan ay tahay wax kugu cusub, laakiin waxaa tahay qof aqoonyahana oo muddo dheerna kasoo shaqeynaya arrimaha waxbarashada dalka Soomaaliya. Marka baldareenkaaga sideed ugu horreyntii u aragtaa in lagu magacaabay safiir mid ka mid ah amaba waddanka haddii la dhahabo ugu muhiimsan Soomaaliya waqtigan markii la fiiriyo xaaladan ay ku jirto?
Dabcan shaqada safiirnimadu way ugu cusub tahay, laakiin khibraddayda shaqo ma ahan mid igu cusub inaan dad kala duwan ama dowladaha ka socdaan ama private sectorka ka socdaan ama education sectorka ka socdaan inaan la soo shaqeeyo wax igu cusub ma ahan. 20 sano ee aan jaamacadda ka shaqeynahay, marna aan maamulkeeda sare ka tirsanaa, marna aan gudoomiyaha ka ahaa aan ka shaqeynayna diblomaasiyad iyo xiriir sidii loo dhisi lahaa. Dee aqoonteeda iyo kartideedana waa leenahay, khibradeedana waa kasban doonaa insha allahu tacaala. Kalsooni weyn ayaan waxaan ku qabaa in shaqadeeda aan si habsami leh u gudan doono. Xiriirka labada wadanna aan meesha uu maanta taagan yahay meel kasii sareysa siduu u gaari lahaa aan gacan ka geysan doono.
Madaxweyne Biden markii warqadaha uu kaa gudoomayey ma jirtay wax uu kaala wadaaga hadal ah oo ku saabsan Soomaaliya ka sokow in warqadaha uu kaa gudoomayey?
Aad iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinahay Soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu Soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. Wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh Soomaaliya sida nabadgelyada iyo security-ga guud ahaanba uu Soomaaliya uu kala shaqeyn doono. Wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay in climate change-ga ama isbeddelka cimilada oo dhibaato weyn ku haya adduunyada maanta in Soomaaliya uu ka caawinka doono, taasoo runtii immigration-ka iyo barakacda qeyb weyn ka ah, taasna hoosta ayuu madaxweynaha ka xariiqay. Wuxuuna rajeeyey in labada wadan calaaqaadkooda iyo danaha ka dhexeeyaba kor loo sii qaadi doono haddii Ilaahay raaco.
Ambassador Dahir Carab, waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya dowladda Mareykanka safiirkeeda sida uu sheegay dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya uu kala hadlay dhinacyada Soomaaliya iyo Ethoobiya xiisadda waqtigan taagan, Mareykankuna uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan xiisadda gobolka ee waqtigan jirta, uuna sheegay inay muhiim tahay in lagu soo dabaalo isfaham iyo wadahadal iyo deganaansho. Marka maadaama aada la kulantay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ma kaala hadlay xiisadda gobolka ee Soomaaliya iyo u dhexeysa Ethoobiya ama hadda waddamo kaleta ee ku lug yeelanayaan sida Masar oo saaxiib dhow la ah Mareykanka?
Arrimahaas lama soo qaadin ajendahana kamid ma ahayn. Marka waddan waddan ay safiir waddan waddanka kale u gudbinahayo wax laga wada hadlo calaaqaadka labadaas waddan u gaarka ah, wax wadan saddexaad oo dhexeeyana marnaba lama soo hadal qaado. Marka waxay ahayd sidii calaaqaadka labada wadan loona hagaajin lahaa horeyna loogu dhigi lahaa.
Waa tahay ugu dambeyntii marka aragtida dowladda Soomaaliya eed adiguna u gudbisay maxay ahayd dowladda Mareykanka?
Anagu waxaan uga mahad celinay in dowladda Soomaaliya taageerada uu Mareykanka uu siiyey ilaa iyo markii waddankanagu burburay, haddii arrimaha nabadgelyada ahayd, arrimaha humanitarianka ama kaalmada aadanimo way ahayd, diin cafinta, qaadista cunaqabateynta hubka, iyo sidii Soomaaliya ugu guuleysan lahayd kursiga aan joogtada ahayn jamciyadda qurumaha ka dhexeysa goleheeda ammaanka, kaalimihii uu Mareykanka ka qaatay inaan waa uga mahad celinay. Saas si lamid ah waxaan ka iyadana u sheegnay jidka cusub ee Soomaaliya u bilowday oo ah in institutions xoog leh la dhiso, warbaahin madax banaan la xoojiyo, isbedelka ama dib u eegista dastuurka doorashooyinka, sidii waddanka dib u dhis loogu sameyn lahaa, iyo sidii xuquuqda aadanaha iyo sareynta sharciga iyo dowlad wanaagga kor loogu qaadi lahaa. Arrimahaas ina madaxweynaha waa isla soo qaadnay, aad ayuuna u soo dhaweeyey una ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono sidii dowladda Mareykanka ay gacan u siin lahayd Soomaaliya si arrimahaas ay u xaqiijiso.
Aad baad umahadsantay Your Excellency. Thank you.
Kaasina waxa uu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya ee usoo magacowday dalkan Mareykanka, danjire Daahir Xasan Carab, wuxuuna u waramayey Zahra Cabdixamed. Ciidamada Suudaan iyo xoogga RSF ayaa sheegay Arbacadii inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddo 17 bilood ah. Hadalkaasi ka soo baxay garabyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa u muuqdo mid ay uga jawaabayeen baaq uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden talaadii u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku booriyey inay dib u wada hadlaan. Warbixin arrintaasi ay ka qortay VOA waxaa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
مدحا عيدان كقلب كسيدة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان ايار بعادي الشيغي اندو لدى السودان اي ديار وطهي دمان دا لدى وحكو اولك اه اي هدف كودو يهي ان لقودة ما يودقال كوادن كاسي كسعودا وعيسنا ساكو قميسة بيان كاسي لامي دا صوص عري هقاميها ارسف تا محمد حمدان دقالو هسي اشي لبدا نين اياه مدبمتك كالكويد ييقول درادة سو افجريد دقال كا لغو هوب تاي السودان كسعودا كاسو تان ايو بشي ابريل سنت كي لبدا كون سد
halka digistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington idaacadda galabta iyo wararka VOA digistaal hadii aan dib idin xusuusiyo qodobadii wararka ugu doorka roona Ruushka ayaa waxa uu bartilmaameystay xarumaha tamarta ee Ukraine oo ku weeraray kaabayaasha rayidka Kharkiv sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ukraine maanta gudiga dabagalka qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada Moscow ay ku qaaday korontada ay u badan tahay inay jibisay sharciga bini'aadminimada saddex qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday meel u dhow Krasna Pilia ee gobolka Sumy xalay sida ay sheegeen daawad ogeyaal maxalli ah gobolka ayaa korontadu ay ka go'day habeenimadii kadib markii kaabayaasha tamarta la weeraray ciidamada dalkaasi Suudaan iyo kuwa RSF ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddada 17 bilood ah dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa hadal ay soo saareen waxa uu muuqday mid ay uga jawaabeen baaqo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden taadii u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku booriyay inay dib u wada hadlaan madaxa ciidanka Suudaan Abdul Fattah al-Burhan ayaa arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay diyaar u tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu u yahay in colaadda lagu soo afjaro hoggaamiyaha RSF Maxamed Xamdan Dagalo ayaa isna bayaankaasi la mid ah soo saaray Khamiista maanta hase yeeshee labada nin ayaa midba midka kaleeto waxa uu ku eedeeyay guuldarrada joojinta dagaalka lagu hobtay ee Suudaan kaasi oo tan iyo bishii Abriil sanadkii 2023 ay ku dhinteen in ka badan 12,000 oo qof. Ugu yaraan 4,000 qof ayaa ku dhintay 400 kalena way ku dhaawacmeen qarax cusub oo arbacadii ka dhacay dalkaasi Lebanon iyadoo qaraxyadii u dambeeyayna ay ka dhaceen meel fog oo ay adeegsadaan maleeshiyada Hezbollah. Mid ka mid ah qaraxyadaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow mid ka mid ah aaska saddex xubnood oo ka tirsanaa Hezbollah iyo ilmo oo uu soo qabqabiyo ururka Hezbollah kuwaasi oo ka mid ah 12 qof ee ku dhintay qaraxyadii dhacay Talaadadii markii kumanaan aaladda Pejeriska ay ku qaraxdeen dalkaasi oo dhan ayna ku dhaawacmeen ku dhawaad 3,000 oo qof. Hezbollah ayaa qaraxyadaas waxay ku eedeysay Israa'iil, Israa'iilna kama aanay hadal. Hezbollah ayaa waxay sheegtay in iyadoo argoosanaysa ay gantaalo ku weerartay fariisimo madaafiyeed ee Israa'iil ay leedahay weerarkaas uu ahaa kii ugu horreeyay oo ay ku bartilmaameysato cadowgeeda sarana u qaadaya cabsida laga qabo dagaal ballaaran oo ka hulca gobolka Bariga Dhexe. Saraakiil ka tirsan Hezbollah iyo warbaahinta dowladda Lebanon ayaa waxay sheegeen in qaraxyadii arbacada ay ka dhaceen Beirut iyo qaybo badan oo ka tirsan Lebanon. Wakaaladda rasmiga ee wararka ee Lebanon ayaa waxa ay ku warantay in nidaamyada tamarta qoraxda ay ku qarxeen guryo dhowr ah oo ku yaala magaalada Beirut iyo koonfurta Lebanon ayna ku dhaawacantay. marka dhegeystayaal weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington. dalka turkiga ayaa qorsheynaya in uu si gooni gooni ah ula kulmo soomaaliya iyo etoobiya, taasi oo qayb ka ah dadaalada uu ku xalinayo muranka u dhexeeya dalalkaasi ee ka dhashay heshiiskii badda ee etoobiya ay la gashay somaliland. waxaana sidaasi khamiista maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga Hakan Fidan. dalka turkiga ayaa ilaa iyo hadda waxa uu martigeliyey laba wareeg oo wada hadal oo dhex maray labadaasi dal ee deriska ah ee bariga afrika, iyadoo isku dayo inuu hagaajiyo xiriirkooda. wareeggii saddexaad ee wadahadallada oo la qorsheeyey inuu ankara ka dhaco talaadadii ayaa la baajiyey. soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamtay sharci darro, waxaana ay uga argudatay inay ceyrisay safiirkii etoobiya kuna hanjabtay inay dalka ka saarayso kumanaan askari oo etoobiyaan ah oo gacan ka geysta la dagaalanka kooxda al-shabaab. isaga oo la hadlayay wakaaladda wararka ee dowladda ee Anadolu ayaa Fidan waxa uu sheegay in Turkiga uu sii wado in Soomaaliya iyo Itoobiya uu ula hadlo heer wasiir iyo mid madaxeedba. Fidan wuxuu intaas ku daray inuu rajaynayo in la helo xal maadaama ay dhinacyada ay meel gaara isugu yimaadeen, taasi oo qayb ka ahayd wadahadalladii Ankara. intii aan dhinacyada halkan u keeni lahayn wadahadallo toosa, kolleyba si toosa uma kulmi lahayn oo annaga ayaa ay nala kulmi lahaayeen, waxa ujeedadu ay tahay in la sameyno xiriir mid mid ah si markaasi ay usoo meel dhigaan mowqifyadooda, kadibna aan isu keenno dhinacyada marka ay mowqifyadooda ay meel isugu yimaadaan, ayuu Fidan yiri, isagoo intaasna ku daray inay casharo ka barteen labadii wareeg ee hore ee wadahadallada. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington, idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o laanta afka soomaaliga ah. Dhegaystayaal, waxaanu ka cudur daaranaynaa in cillad farsamo awgeed mararka qaar aanu hawada ka baxaynay marka ugu horreysa ee ciladaas aan bixinana idaacaddeennii ayaad halka kasii socon doonta. Waxaana dib idin xusuusinayaa wararkii ugu waaweynaa caalamka maanta. Waxaa ka mid ahaa in hay-adda la yiraahdo IAEA oo hay-ad u qaabilsan qaramada midoobay xagga quwadda nukleerka ay sidoo kale sheegtay in Soomaaliya ay ku biirtay maalintii Isniinta ee lasoo dhaafay. Hay-addan ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka mid noqotay 140 waddan dalalka ka badan ee ku jira hay-addan, waxaana faa'iidooyinka Soomaaliya ay ka heli doonta ka mid ah in wasaqda lagu shubo baddeeda Soomaaliya ay noqon doonto meel maaragta ay ka raadsato madax furashoyan lacagtii loogu talagalay in wasaqdaasi lagu shubay magdhowgeedii ay ka hesho wadamo badan oo markaasi qasaqda ku shubi jiray badda Soomaaliya. Waxaa kale Soomaaliya ay ka faa'iidaysaa waa waddan curdana oo hadda soo kabanaya oo doonaya inuu maaragtay warshado samaysto oo colaad ka soo baxaya. Sidaa daraaddeed waxa ay Soomaaliya ka heli doontaa in barnaamijkeeda nukleerka nabadgelyada ah ay horumariso oo marka ay samaysato oo warshado iyo tamarta oo hadda dhibaato badan ay ka haysato ay Soomaaliya ku guuleysato in tamartaasi ay sare u qaado. Waxaa kaloo Soomaaliya ay ka faa'iidi kartaa in wadamadaasi faraha badan mashaariicda lagu bixinayo ee hay-addan ay bixiso ee qaramada midoobay soo marsiiso hay-addan in Soomaaliya ay sidoo kale qayb ka noqoto. Ruushkana waxa uu sheegay inuu bartilmaameedsaday xarumaha tamarta ee Ukrain oo ku weeraray kaabayaasha raydka xalay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukrain maanta. Guddiga dabagalka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada Moscow ay ku qaaday korontada ay u badan tahay inay jebisay sharciga bini'aadnimada. 3 qof ayaa ku dhintay, mid ka kalena waa ku dhaawacmay duqayn ka dhacday meel u dhow Krasnobyl ee gobolka Sami xalay, sida ay sheegeen dacwad ogayaasha maxalliga ah. Gobolka ayaa korontada ka go'day habeennimadii kadib markii kaabayaashii tamarta la weeraray. Ciidamada Ruushka waxay duqeymo sidoo kale ka geysteen nidaamka tamarta ee gobolka Sami toddobaadkan, taasoo hoos u dhigtay awoodda korontada meelaha qaarkood.
Abiyo hooyaa leedaa marka waxay ku soo baxday sidii ruwaadda qasada ugu jirtay inanka buu aabihii gabadhu doonaya. Gabadha ama kuma doono, buu odagii haddana damaxa ka galiya gabadhii
Oh, yeah.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. haatana dhegeystayaal idinkoo naga raalli ah ciladii xagga farsamada ena gashay, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno khilaafka cirka isku sii shariiraya ee u dhexeeya soomaaliya iyo ethiopia iyo caqabadaha gudaha dalkiisa kasoo wajahaya ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed. falastiin axmed iimaan waatan.
xiisadda siyaasadeed ee dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa bilowday kadib markii ay Ethiopia heshiis safgarad la gashay maamulka Soomaaliland. Heshiiskaasi ayaa Ethiopia siinaya 20 km oo bad ah, taasoo beddelkeedana Ethiopia dowlad u aqoonsanaysay Soomaaliland oo muddo badan ugu jirtay inay hesho aqoonsi caalami ah. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa toddobaadkii hore ku goodiyay in cashar ay u dhigi doonaan cadawgooda haddii ay soo haweystaan.
በቅርብም በሩቅም ያሉ በቅጡ ያልተረዱን ዛሬ
ወሐን ረባ ኢን ኩወ ኢኖ ደው ኢየ ኩወ ፈግበ ኢ ፈህማን ማንተ ኩወ አነ ነፈህሚን ኢን አን ሃይ ኢትዮጵያን ዶኒ ሜኑ ዒድ ከለ ላኪን ሃዲ ቆፍነ ዶነያ ኡነታብቶ ወሐኑ ኩ ዕሊነይና ዓብ ሲደ ታሪኽ ደኑ ኢ ተሃይ መርካ ቆፍኪ ዶነያ ኢን ኡ ኩ ሶ ዱለ ኢትዮጵያ ዋ ኢን ኡ ከፈከራ ተበንጀር መርከሊየ ማአሃን
ኢትዮጵያን መድፈር ሲፈልግ አንዴ ሳይሆን
ሲዶ ከለ መድሕይናሃ ሶማሊያ ኦ ከሃላየ ቂላፍከ ከለ ደኸየ ኢትዮጵያ አያ ይሪ
ሶማሊያ ወሓ ዲፋዕየ ሙደዲ አይ ተበርተ ደረት ቃዋኒንተ ዓለሚገ ሃ ዲፋዕደ ሸለ ኢትዮጵያ ወይ ዲደነ ጎብኒማ ደልከ ሶማሊያ ደፍርተ ማንተ ለጆገነ ወሊ ማቆንሰነ በሪ ወ ማሊን ከለ maanta la joogay wali ma aqoonsan waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kaatagnay waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dad dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaahay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno maxaan ku iraadaayay ganacsina kama hadli karno wax kale oo ka hadli karno garaneyna anaga ma jirto qofkii garanayo inuu qanci karana uu noo imaan karaa uu nu sheegi karaa dadka Soomaaliyeed nasiib darro waxa dadka Soomaaliyeed qaar kood qadiyadaasi inay wax anaga aan siyaasadda dhexra raadin inoo siyaasadeynayna in tahay maya ma jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anaga aan loo doortay mas'uulna ka ah dawladdeeda door mar sheegay shalayna kamaanan ogolaanin maantana kuwa kale u yimid ka ogolaameen kuwa biri ima doonan kuwa naga dabeeyna ma ogolaa doonan siyaasad naga ma aha daris naceyb naga ma aha xuquuqdeenoon ilaashaneyna waa shaatigeena intana lagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka haajoono meel ka sii dabeeyso loo noqdo ma qabno
labada dal ee Ethiopia iyo Soomaaliya waxay wajahayaan marxalad culadeed iyo masiibooyin dabiici ah Ethiopia waxay hadda uun ka soo luga baxday dagaalka labada sano ee socday ee u dhaxeeyay qoomiyadda Tigray iyo dawladda dagaalkaasi oo la sheegay in ay ku dhinteen kumanaan qof sidoo kale ay geystay burbur saameeyay gobolka Tigray guud ahaan sidoo kale waxay Ethiopia ay cambaareen weyn kala kulantay wadamada reer galbeedka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegay in gobolka Tigray ay ka dhaceen xadgudubyo bini'aadamnimada ka dhan ah waxaana dhawaan uu madaxweyne Joe Biden dib u cusboonaysiiyey cunna qabateyn saarneed shaqsiyaad lagu eedeeyay inay xadgudubyadaasi ka dambeeyeen sidoo kale Ethiopia waxay wajahaysaa culad hadda uga socota gobollada amxaarada iyo oromada culaysyo dhaqaale iyo kuwo ka dhashay isbeddelka cimilada Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waxa uu aad ula socdaa arrimaha geeska Afrika waxaana uu sharxayaa caqabadaha haysta dalka Ethiopia ee wajahaya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed.
Waxaa la oran karaa tan iyo intii uu isbeddelka Ethiopia ka dhacay. Maanta maalinta Ethiopia ka ital daran tahay oo soo martay ma jirto. Iyo xitaa sanado badan ka horba. Waayo wadanka waxaa ka jira dagaal sokeeye. Isagu dee ama dawladdiisu ay isku dayaan ama qoladan xisbiga ka waa isku dayaan inay wax qariyaan iyo wax qarsoomiyaan maaha. laba sano iyo bar ka hor ilaa saddex sano ka hor waxaan wadanka ka dhacay dagaal aada u qaraad oo dhexmaray nimankii Tigrayga la odhan jiray ee dowladdii hore soddon sano wadanka haysatay iyo qolyaha cusub taasi waxay ragaadisay cududii militari ee Ethiopia lahayd oo ay soo gaadhay magaranaysa dhibaato aanay si deger uga soo kaban karin hadday noqoto xagga dadka ee manpowerka hadday noqoto xagga qalabka iyo saanida isticmaalama waxaa kale taas horseeday in qoomiyadaha kale iyaguna ay gacan sidii oo kale oo qoomiyadan axmaaradu iyaduna aad uga tiro badan Tigrayga oo ah isla qoomiyadda labaad ee Ethiopia ugu weyn tirada badan marka laga yimaado oromada la odhan karo tayaa aan way ka yar horeeyaan Ethiopia kale oo waa niman in badan dowlad soo ahaan jiray islamarkaana dowladda kusoo dhex jiri jiray ayaa iyaduna kacdoonkii ugu adkaa wata shalay iyo daraad iyo waxaa la urinayay in magaalooyin badan oo magaalada Gondar la yidhaa kamid iyo dhaqaale ahaan haddaynu eegnana waad weydo lacagta birta ee waddanka waxaa lagu sameeyey yani qiimo jebin si ay baruxoogaa wuxuun u helaan lacagta adagoo soo gasha taas waxay keentay in ninkii akaunkiisa ay ku jireen yani 100,000 oo bir mar keliyata qiimihii lacagtaasi noqday 50% oo kale oo halkii lagaga sarifayo bangi uu kaga sawiraga sarifaya halkii dollar $50 ayaa mar keliyata wuxuu gaaray 120 bir halkii dollar yani qof kasta oo lacag bir haystay yani in haddii lacagtaasi qiimaheeda ahaa ee uu haystay kaabad ayuu haysta khasaaraa soo gaarayan oo qiyaas karaysa haddii noqoto garaasato iyo haddii noqoto magaranaysa dadkii dimeelaha orda iyo xogaaga isku yabyabay oo kale laakiin wixii ay bugin jirtay kala bar bay aynu goynaysaa taasina ayn waa taa dhaqaalaha takada saddexaad ee siyaasadda aynu soo raacin karna waxa weeyaan siyaasad ahaan waddanku ma degana
haddaba maxay salka ku haysaa colaadda qowmiyadaha ku dhisan iyo cabashadooda waa kan Cali Sheekh Maxamed oo bartay culuumta amniga iyo militariga kuna sugan Addis Ababa waxaan weydiiyey bal inuu noo sharxo sababaha colaadda qowmiyadaha ku salaysan ee Itoobiya xilligan
marka xaaladda culaysa siyaasadda Itoobiya gudaha ka taaganna oo la yiraahdo khilaafka xagga securityga saddex waxbu ayaa asal u ah la yiraahda waxaa la yiraahda greed angry and grievous iyo waxaa macnaheedu waxa weeyaan dhaafka qaab iyo dhaafka Soomaaliya macnaheedu waxa weeyaan khilaafka ama masiir siyaasadeed saami suluug iyo caro saddexaas muddo ka kacay dagaalada waayo haddaan raano Itoobiya waxay xukun jirtay Abbasiiniya waa markii ugu horreeyay taariikhda Itoobiya uu xukunka Abbasiiniya kasoo wareego oo buuraleyda oo dhinaca kale soo aado maxay keentay markii masiir siyaasadeed waa caro qoladii kale oo xukunka u wareegay haddana dagaalka dhexsan sida tormado kale iyagana suluug bay bilaabeen 300 sano waa nala haystay qeybta aan helnay nama deeqdo noomana qalmato waa suluug siyaasadeed iyadana marka waxa weeyaan xalinta khilaafku markii magi la eegayo hadda military science oo kale khilaaf walbo dhaco oo weliba qori ku salaysan wuxuu ka kaca dread and grievances waa kursi aad kursanayso leedahay waruxa ima deeqo anaa meesha xukumi jira oo maarata masee siyaasadeeda iyo dee suluug oo leedahay waxa liisiya uma qalmiya dagaal baan ka xiga marka hadda maxaradan seefta kacdooda ka taagan waa in ma qalmo oo maarata sanagaan lama helna tigre waxay ku leeyihin ayaga xagga tibalaf imaba xukumi karaan badi maarata anigababa sidaas oo maaragtay historikale oo sidan oo ay wax maxukumi marka
dhanka kale soomaaliya ayaa ku dhowaad 2 sano ee u dambeysay waxay dowladdu dagaal kula jirtay maleeshiyaadka al-shabaab inkastoo hadda hakad uu ku yimid kadib markii ciidamada dowladda uu jab weyn kasoo gaaray dhowr furmood oo dagaalku uu ka socday waxayna hadda ku jirtaa difaac ay ku ilaalinayso in goobo dhowr ah oo markaasi dagaaladaasi ay ku qabsatay ay ku difaacato sidoo kale waxaa culays ka haystaa siyaasadda gudaha oo isku hayaan maamulka Soomaaliland Puntland iyo weliba Koonfur Galbeed haddaba Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey sida uu dagaalkan dowladda uga leexinayo howlo muhiim ah oo ay ballan qaaday in ay qaban doonto dowladdan muddada uu xilka hayo madaxweyne Xasan Sheekh
maya kama bixi karto Soomaaliya inay hadda waddan ay jaar yihiin ay hadda khilaaf cusub ka bilaaban kama bixi karto intii khilaafkaasi bilaabay inkastoo aanay ahayn eedda kuwaad aan lahayn Soomaaliya oo eedda iska lahayd dowladda Itoobiya iska lahayd haddana khilaafkaas sameysay durba wuxuu keenay in qaybihii Soomaaliya oo awalba inaga wax yaryaro si isku fudud iskugu tolan aan ahayn in durba si yar kala furanno oo adiga maanta arkaya ma garanaysaa way si yar fogaanaysaa wixii la odhan jiray ma garanaysaa Soomaaliland la isku odhan jiray way sii fogaanaysaa Puntland awalba iminkana waxa si fiicanba ugu biiray fur galbeed ba iyaduna ku beertay oo aad is xoogaystay wuu inagu sii dhex socda haddaba imika dadkii buu soo kala dhex gelayaa wax bartay kuwii dowladda ku jiri kuwii baarlamaankii bay saameysay oo arkaysaa oo qaar leeya xasaradda laga qaado marka ma joogno runtii waqti si waxaa ka sii wada daran taas iyada waxa aan seegayno ayaa ka sii wada daran
sidoo kale labada dal waxaa haysta culaysyo dhanka dhaqaalaha ah iyagoo kaalmooyin kala duwan ka helaya ama ku sugaya hay-adaha dhaqaalaha ugu waaweyn dunida haddaba sidee xaaladani u saameynaysaa soo kabashada iyo hardanka dhaqaale ee labada dal waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame oo sharxaya culaysyada dhaqaalaha labada dal.
Labada wadanba Ethiopia iyo Soomaaliyaba waxay ku jiraan barnaamijkaas IMF-ta iyo World Bank-ga ee oranaya hadal waxa iyo waxa sameeyaan oo hawlaha ka soo baxdaan ama xiriirkiina dhaqaaladu wanaagsan deganaashaha oo wanaagsan ee xagga sida lacagta loo maamulo wanaagsan waxa iyo waxa sanadiin tarayna ay ku xiran tahay. Soomaaliya waa ka soo baxdaa laakiin wali waxay ku jirtaa hadana 3-4 sano oo la eegayo ayay ku jirtaa. Umay baahanayn maanta khilaaf cusub inuu noo yimaado. Way khilaafka cusub markuu yimaadaba waxa dhacaysa dabcan in dhaqaalihii hoos u dhaco, uuna hoos u dhacay imika sanadkii waxa waliba ku socday durba hoos buu dhacay. Taasi markay dhacdana waxay dhici karta halkii hadana in laga soo bilaabo. Marka labada wadanbaba arrinta aad bay wadamada u eegayaan IMF iyo World Bank-giiba haddana dejinin xiisadaas ee colaadda ah waxa laga yaabaa inay umurahaas iyo in ka badanba ay saameyn karto ayaa dhici karta.
Isbeddelka cimilada ayaa isna ah mid guud ahaan gobolka Geeska Afrika dhibaato ku haya, gaar ahaan labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Xiisadan siyaasadeed ee u dhexeysa oo sii socota ayay aqoonyahanadu ka digayaan inay labada dalba dhexalsiin karto xaalad adag ayna kaga sii dari karto xaaladda hadda ay ku jiraan. Intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii bandhigga B O A. Intaan mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
Senat Falastiin Axmed Iimaan ayaana dhigistayaal soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga V O A halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A wada kaga imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno taariibka iyo dadka barakacaya ee Soomaaliya oo sanadba sanadka ka dambeeya sii badanaya, isla markaana ay dadku dibadaha ay door bidayaan marka loo eego dadka dib ugu soo noqonaya Soomaaliya. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay, dadka Soomaaliyeed ma yihiin dad wadaniyiina oo dadkooda iyo dalkooda jecel, mise waa dad qurbaha aaminsan taariikh ahaan marka dib loo raaco? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Cabdirashiid Buulle Gooni Bakale iyo Cabdicasiis Aadan Saalax. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulle Gooni Bakale.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waana soo dhaweynay idaacadda V O A Yasiin iyo saaxiibka Cabdicasiis. Intaas kadib walaal, aniga waxaan qabaa Soomaalidu waa dad muwaadiniin ah, dad wax garanayo, dad fiican ah, dad iswax istara ah, dhaqanle dad wanaagsana, laakiin dhulka iyaga iyo mandiqada adduunka aan ogan aan ka degannahayba waxay tahay mandiqad strategicali xagga badda iyo xagga maritinka iyo xagga erbixiyeenka iyo weliba cilmiyo kale oo adinka aan hadda meeshan aan uga hadli karin oo satellite-ka iyo cilmiyo kaloo naga qarsoon oo hadda u baahan kutub in laga qoro falag oo kale ay la mid tahay. Marka Soomaaliya waa meel strategicali ah oo xagga adduunka iyo xagga cimilada iyo xagga dadkeedana ay dheeri leeyihin. Marka dagaalada nagu socdo ayaa dheeri ahaan qabaa, laakiin dadka Soomaaliyeed waa dad fiican. Meeshay tagaana horumar iyo dhaqan iyo wanaag iyo caqli iyo diin bay la tagaan.
Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yasin, waa maadsan tahay. Anigu waxaan qabaa in gumaystihii reer Yurub ee Geeska Afrika markay kala qaybiyeen Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Northern Frontier District in Soomaalidii ay systemkii la rabay inay horumar iyo baraare iyo foundationkiisi ay ku galaan yay Soomaalidu waxay gashay qabyaalad iyo beela dirir ayaga dhexdooda dirire oo la isku diray dala kala qaybshay, sababtoo ah markii foundationka la suubinay haddana system wanaagsan lagu soo binin lagu haajirin wax system oo ku hagaagay ama horumarad gaaray Soomaaliya. Waxay iska ahayd military base bay iska ahayd, wax socod horumar iyo development iyo dhaqaale ka jirjiri ma jirin. 134 sano markaasmuddada laga joogo, markii Berlin Conference 1884 Soomaaliya mas bacolided divided delt la dhehe Soomaaliya la isku dira la kala qaybiya la karbaasha, arrintaasoon la saxin Soomaaliya moderni ma noqonayso, mana israacayna isdilka iyo qaxas bay ku jiraan weligood.
Cabdirashiid Buulle,
walaal la xadoogata dadku hadday jabaan laga tugtug roonaado ceebahooda dhan baa muuqda, laakiin Soomaaliya dhulkeedana way difaacataa, diinteeda way difaacataa, afkeedana way difaacataa, kasoo bilow tocharro iyo cara asab ka soo bilow harar iyo gabrazeyd soo mari ilaa mingi ku keen weli dhaqankayagii iyo diintayagii iyo muuqaalkayagii midna isma bedelin gacantaan ku haynaa dhulyowgii kaloon ta'tiirinayna oon u daadegnoon haylaanka markaan soo furnay wax badan baan ka qaban maxaa yeelay dagaalka waa lagaa nagala ilhelay annaga habbaan u noolayn boqortooyaan ahayn federal system baan ahayn beelo iyo imaarado kala madax bannaan baan ahayn gumaysiga markuu yimid xogti iyo qaabka waddanka usoo galay iyo qaabka wax u qeybiyey soomaalida gorgoro kumaana lahayn sayidkaa lahaa waa naga beerdarowday dagaalkii waxaa kaloo nagu dhacay la oran jiray xurba saliibeet ulula iyo xurba crusid walk oo axmed gurey amiir nuur amiir cabdalle soo warar raggaasoo dhan waxay keeneen in labada xuruubba aan ku jabno oon harar iyo zeelac iyo dhulkayagii iyo dadka annagii aan kontaroolnay iyo ajidii nagala kala dhantaan marka gorgoradii dambe 1886 ahayd gorgorada ayda waxba kamaana gelin maadaama aana ka gelinna dadyowga la ignoor goreeyey baa ka mid noqday oo dadkoodii iyo dhulkoodii iyo lakala qaybsaday dowladnimo inay u dhalatana inta yartayda jamhuuriyadda ka dhalato 30 sano gobolnimo doon bay ahayd dhulkii kalaan raadinaynay xorriyad maana helin waa la diriraayey dagaalka isagaana koloobiski baa nagu dhacay sidii baana u burburan dadka soomaali waa dad macno leh dhulka annaga waa degannahay dhaqanka annaga waa noofiyo u yahay dadka annaga adduunkii baan dhexgalnay soomaalida hadda waad aragtay waddamadii aan tagnay wasiiraan ka noqonay kanad oo kale laba wasiir baa lagu leeyahay senatoraa lagu leeyahay afrikaankii qowmiyadihii kalena weligood annakoona weliba aan muslim ah oo dhaqanka annaga haysanaan darajo kasta gaar waxaan qabaa soomaalidu waa dad fiican wayna soo kabanayaan dowladnimo xoog lahabaana noo soo socda
cabdicasiis miyaadan dareemaynaysa su-aasha weeyaan dadka soomaalidu inay dad wadaniya yihiin meeshay tagaana magacooda iyo sumcadooda ay ilaalinayaan
soomaalida wadani maaha markaan runta ku shigo sababtoo ah markii soomaaliya la samaynayo xornimadii markii la subinayo soomaalinimada qaab qaldan baa lagu subiyo oon soomaalinimo ku dhisnayn oo beella dirir ah beella qaad baa lala dirirayo oo la baabiinayo la dirirkii iyo qabyaaladii iyo qabiilkii lala dagaalamaa iyo soomaali dhan burburiyo oo kasar buu ku noqday wuxuu kulli marka sidaa darteed soomaalida madaxdood xoolihii loogu dhiibo meel kale ku dhisanaya fiir hadda lacagaha nairobi adkii dadkii xamar iyo muqdisho iyo hargeysi iyo barbare iyo boosaasi iyo kismaayo jooga ganacsi ku samayna oo guri ma dhisanaya waddankooda ma dhisanay nairobi iyo turki iyo dubai baa guri laga ka dhisanaya lagu kala isubufaanaya waxaa la rabay lacagta ayada dhaqaalaha inay waddankooda gashtaan iyo maalgashadaan dhisaan ka hormariyaan nin walbana ku soo noqon laha waddankiisa
cabdirashiid isa su-aasha weeyaane mar haddii dadkii ay dibadaha u baxayaan aanay dalkoodii inaanay maal gashanayn miyaan la oran karin dadkaasi ma aha dad jecel dalkooda marka la barbardhigo wadamada kale ee afrika ee dariskana
walaale 90% kasoo qaad aniyo adoo kale cabdicasiis cabdicasiis dhowr iyo toban caruur est africa ku dhalay aniga sidoo kale 20 caruur aan ku dhalay adiga yaasiin ah dhowr iyo toban baad ku dhashay shilin lamaadan imaan xoolaha waxaan ka tabacnay dibadda galgalkayaga iyo shaqadayada iyo magacisigaan ku tabacnay xoolahana meesha laga tabcaa la geliya gudahana intaanadaan qofaan shan qoys biilin kuma jiro gudaha waa biilna anigu shan qof oo reer buulaan biilaa oo naaga ku guursatay caruur u dhashay ku aad loo tarmay gudahana lacagta waa ku celinaa dibadahana haddee horumar baan ka samaynaynaa guriga kenya 100,000 markaad kenya gasho gurigayga nairobi ku yaalla 2,000 dollar buu ku kiraysay gurigayga beled xaawi madheera ku yaallana wuxuu ku kiraysay 6,000 kenya marka walaale lacagta gelaysana waa isku mid xoolaha meeshii looga shaqayn karaa la geliyaa ma aha meel kasta inaad gel jamhuuriyadda haddaad geliso xoolaha shaqo badanna kama jirto bobolishkan waa yaryah nairobi oo 12 million ku nooshahay beled xaawiy madheera oon anig kasoo jeedo oy 100,000 ku noosha walaale isku macno ma aha dhulka annaga in wax la geliya way tahay dhulka inagu noolaad way tahay dhaqanka inaan ku ilaalsanno way tahay laakiin xaggasiga meesha horumar ka jira unbaad gashanaysa
ugu dambeyntii cabdicasiis aadan saalax muxuu yahay halku si dadka soomaaliyeed ee dibadaha ku dhaqan iyo kuwa guduhu ay dalkooda difaaciisa iyo horumarkiisa iyo wadaniyadiisa ku ilaashadaan
marka hore waa in la helaa system iyo rol map siyaasadeed oo dalka lagu dejiyo lagu xasiliyo markuu dalka dego yaa maalgelin la gashan karaa dadka kalena ay kusoo noqon karaan ay kusoo laaban karaan lagu daynaa dadka wuxuu u baahan yahay dad soomaaliya oo wanaagsan oo dadka ay ku daadaan waxaa la yihi ratiga hore ratiga dambe dhaankiisu raaca soomaaliya laga soo bilaabo 1950 ilaa hadda marka xurmada la qaatay isdoomaris iyo musuqmaasuq iyo corruption iyo qabyaalad bay waday qabyaaladaas si looga baxo waa in la helaa system iyo roadmap siyaasadeed oo fiican oo caafimaad qaba oo soomaaliya geeska afrika horumar ku garta
aday dhibaatatay kuwaas waxay ahaayeen cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buule goori bakaale labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaamlaynta ayga joogtoontana markaa wada ku kulmi doono adiga ay raalli kalosaayo nabadgelyo
aad ay u maasiyahay yaasiin ciise wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta leyla waxaa qaadaya sugaal cabdulle
waxaad ku daysaa layla alurba waxaad ku daysaa layla labadi wala la wala la midki lacag la haweyne layla labadi wala la wala la midki lacag la haweyne layla hayga da lagwega lakinta kulab qabobi may hayga da
heestaasi leila uu qaaday sugaal abdullah waxa uu dambaysay idaacadda galabtii wararka voa waxaan idin soo jeedinayaa anigu ibraahim xasan garab iyo danduray intaan markaa kulmi doono sida ay nabadgelyo
lakinta kulab qabobi may hayga da